Isä, kiitos siitä, että me ollaan saatu tänään jälleen seurakuntana tulla pyhien kasvusi eteen. Ja että sä olet täällä meidän keskellämme. Herra, missä sinä olet, niin siellä aina tapahtuu Jumalan maailmassa jotain, jossa sydän on auki. Niin. Ja me rukoillaan sitä, että meillä olisi avoin sydän sulle, Herra. Niin kuin sä sanoit, että henki puhuu. Henki puhuu seurakunnalla. Anna meidän hengelliset korvat olla auki. Herra, oot tässä hetkessä edelleen meidän kanssamme. Aamen. Istukaa, olkaa hyvät. No niin, pitkästä aikaa saa olla teidän keskuudessa ja kiitos luottamuksesta jälleen, että kutsuitta. Ja en muistakaan, milloin viimeksi oli. On siinä varmaan mennyt vuosi kaksi. Mutta hieno olla täällä tänään ja nähdä teitä ja rukoilla, että Herra saisi vaikuttaa tänään niin kuin vaikuttanutkin. Oli hieno kuulla niin kuin rehellinen, niin kuin rohkea. Oliko veli Osma, mikä sun nimi oli?
Esko,
niin. Totesit siinä, että aika rohkeasti sanoit, että koit, että sun paikka ei ollut vanhemmistossa. Ja mä ajattelin, että tuommoista rohkeutta me tarvittaisiin jokainen, että me uskallettaisiin niin kuin rohkeasti Jumalaessa arvioida sitä omaa paikkaa ja tehtävää, eikä mennä sen mukaan, että joku muu käskee tai olla jonkun viran tai jonkun tehtävän puolesta. Tai edes loukkaannutaan, niin kuin ei saanut olla tietyssä tehtävässä, niin sitten voidaan lähteä oven paukkujen pois. Herra, johdatkoon ja vaikuttakoon. Teille, jotka että tunne, eli Vantaan vanvei-toiminnassa on mukana ja tänne tultiin, mulla on Pohjanmaalta tulossa ja rukoilkaa nyt, että pysyisi hereillä. Me juhlittiin mun äidin 85-vuotisjuhlia, meillä oli sukujuhla koko eilisen päivän ja ilta myöhään ja meillä oli monta tilaisuutta, kolme tilaisuutta siinä ja sitten mä oon työreissulta palaamassa, että me lähdettiin viikon alussa tuonne Itä-Suomeen ja Savoon ja siellä käytiin useita paikkakuntia ja nyt ollaan palaamassa kotiin. Nyt on täällä tänään ja katsotaan, miten tässä käy. Joo, mä mietin sitä, että tuossa kun istuin penkillä, on kuunnellut kaikkia tätä, mitä tänään ja Sofian todistusta, Herra siunatkoon ja vahvistakoon. Ja saa iloita tästä, mitä Jumala tekee. Niin tiedätkö, Jumala on mukana meidän arjessa. Hän ei ole Jumala, joka istuu tuolla jossain kaukana, vaan hän tulee arjessa meidän, niin kuin meidän arjen kysymyksiin ja elämään mukaan. Eikö se ole hienoa? Hän ei jää tänne kirkkoon, eikö ole vain täällä kirkossa, vaan hän on mukana siellä, missä me ollaan. Niiden kysymysten kanssa, ristiriitojen kanssa, hairahduksen kanssa, epäilysten kanssa, sairauksien kanssa, ihan missä tahansa me ollaan elämäntilanteissa. Hän on edelleen Jeesus, joka tulee myrskyjen keskellä sun veneeseen. Ja vaikka me häntä seurataan, niin me elämässä voidaan kohdata monenlaisia, koska me eletään elämää ja Jumala ei ole tehnyt meistä mitään robotteja eikä yli-ihmisiä. Eräänä päivänä meistä tulee hänen kaltaisia. Eräänä päivänä me muututaan silmän räpäyksessä. Tai sitten, että me suljetaan silmät tälle ajalle ja me sitten saadaan astua tuohon täydellisyyteen. Ja siihen me pyritään ja se on meidän tavoite. Mutta se, että luota häneen, usko häneen, hän on sinun kanssasi. Tapahtui mitä tahansa, hän on sinun kanssasi. Se on valtava tietoisuus. Se mua rohkaisee tänäänkin. Ja myös minun elämän keskellä hän on niiden haasteita, ei vain hyvinä hetkinä, ei vain sillä halleluja-kukkoloilla, vaan myös niinä pimeinä ja niissä tilanteissa Daavid sanoo salmissa 23, vaikka vaellan pimeässä laaksossa. Vaikka hän sanoo, että virvottavien vetten luoja ja viherellisille niitylle, mutta siellä on niitä pimeitä hetkiä, jolloin joutuu kysymään, että Jumala, oletko mukana? Oletko mukana, kun tapahtuu tämän kaltaisia asioita? Hänen vitsansa ja sauvansa johtaa. Te tunnetaan tämän salmin. Ja se on ihana, että Jumala ei ole tehnyt Raamatusta sellaista korukirjaa, tällaista hienoa kirjaa, missä on vain voittoja. Vaan siellä on myös niitä elämän koettelemuksia. Ne saadaan kokea ja elää sitä todeksi. Mä ajattelen, mikä on kaikkein tärkeintä Jumalan sanassa. Mikä on kaikkein tärkeintä, mihin Jumala kehottaa meitä? Ja se jo monesti unohtuu, minulta unohtuu, ja mä luulen, että aika monelta se unohtuu. Ja me touhutaan kaiken näköisiä, tehdään kaiken näköisiä asioita, välttämättä me ei pidetä huolta tästä kaikkein tärkeimmästä asiasta, joka on kaikunut koko Raamatun. Ja tiedättekö, mikä se kaikkein tärkein asia? Seurakunnan. Tietenkin uskon tuloon on tärkeä, mutta seurakunnalle. Ja se löytyy tänne Matteuksen evankeliumi 22. 37 sijaa sitten eteenpäin. Mä luen tätä. Ja kuuntele tarkasti, kuuntele niin kuin ensimmäistä kertaa. Jokaista sanaa. Mitä Jeesus sanoo tässä? Hän toteaa näin. Jeesus vastasi hänelle. Rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi. Kaikesta sielustasi. Ja kaikella ymmärrykselläsi. Eikö aika mahtavia voimakkaita sanoja, joita Jeesus lausuu kysyjälle, joka kyselee. Ja tänään meille ei vain rakastaa. Tänä päivänä tämä rakkaussana on kärsinyt ikään kuin inflaatio. Ei me enää tajuta mitään rakkaa. Kodit hajoaa ja lapset hyljätään ja lähdetään eri teille ja särjetään ja tuhotaan. Ja me sanotaan, että rakkaus loppuu ja ei ole rakkautta. Ei me edes tajuta mitään rakkautta. Raamattu sanoo kaikesta sydämestä, kaikesta sielusta ja ymmärryksellä. Jeesus ei tuonut uutta käskyä. Hän tarkensi tämä, mitä löytyy jo vanhan testamentin puolelta. Jumala sanoi Mooseksen kautta Israelin kansalle, rakasta Herraa sinun Jumalaasi. Tämä kansa aina taipui tekemään kaiken näköisiä, uskottiin kaiken näköisiä uskonnollisiin virityksiin, tehtäviin ja tekemiseen. Välttämättä ei sydän ollut edes mukana. Kohta tämä avautuu enemmän, kun mennään eteenpäin. Mutta sitten Jeesus sanoi, että tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Ja toinen tämän kaltainen on rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Ja kuuntelet, mitä tässä sanotaan. Jeesus niin kuin nivottaa tämän kaiken. Sanotaan näin. Näihin kahteen käskyyn sisältyy koko laki ja profeetat. Ja silti me yritetään kaikkea muuta tämän niin kuin rinnalla. Me yritetään rakentaa kaiken näköisiä hienoja rukoushuoneita ja lähetystyötä ja kaiken näköistä työtä. Ja välttämättä meidän sydän ei ole edes mukana. Välttämättä motivaatio ei ole rakkaus, vaan se voi olla joku muu. Tiedättekö, parhaimmallaankin ja suuremmallakin hengellisyydellä ihminen voi olla hyvin petollinen, itsekäs ja oma hyvänen. Minäkin voin olla sitä, jos ei pyhä henki saa tehdä työtä mun sydämessä. Joku sanoo, että no miten sä nuin voit Lindberg sanoa? Kyllä Raamattu tämä osoittaa. Me tullaan kohta muutaman Raamatun kohta, jolla mä osoitan. Siksi Jeesus teroittaa tätä. Kaikkein tärkeintä on, mitä sä koet sydämessä Jeesusta kohtaan. Tänäänkin. Ei hän odota mitään muuta kuin mitä sun sydän on. Joku sanoo, että okei, no kyllähän mä yritän kauheasti rakastaa häntä. Mutta kun ei niin kuin, välttämättä ei ole kykyä, eikä on paljon muita asioita, joita mä tässä teen. Se ei olekaan meidän ominaisuus se rakkaus. Koska syntiin lankemus oli niin raju, että me menetettiin kyky rakastaa Jumalaa. Syntiin lankemus rikkoi niin perustalaatuisesti meidän sisimmän ja sydämen, että meissä ei ole sitä rakkautta. Se ei ole meissä. Mutta tiedättekö mitä? Kuka muistaa, mitä sanotaan, että mitä tapahtui Kristuksessa? Pyhän Hengen kautta vuodatettiin rakkaus meidän sydämeen. Hän, rakkauden Jumala, asuu meissä Pyhän Hengen kautta. Ja on vain kysymys, saako hän hallita sydäntämme. Musta tuo, mitä Galattalaiskirja sanoo, hengen hedelmä on mikä? Paljon tehdä työtä ja touhuta paljon. Vai mikä se oli ensimmäinen? Rakkaus. No onhan sitä rakkautta. Kun vain me oivalletaan ja ymmärretään, mikä on kaikkein tärkeintä. Jumala aina odottaa, kun mä katson Raamatun historiaa, jotenkin niin kuin surullista oikeasti niin kuin katsoa Jumalan puolelta, kun Jumala sanoi, että niin kuin isä kantoi lapsiansa. Tai niin kuin kotka kokoaa poikuensa ja pitää niistä huolen, minä kannoin teitä, Israeli, mutta ette tahtoneet. Jumala rakkauden kautta kutsui kansaansa rakastamaan häntä, mutta monesti kävi niin, että kansa valitsi toisen tien. Ja edelleenkin tänään kaikkein tärkeintä päätös, jonka me tehdään tänään, ei oman inhimillisen kyvyn kautta. Niin kuin mä sanoin, muistattaa, meissä ei ole sitä. Mutta se, mitä Jumala on meille antanut ja tehnyt, sen kautta me kyetään valitsemaan, rakastaa häntä. Oppia tuntea häntä enemmän. Ja mitä enemmän me opitaan häntä tuntemaan syvemmin, voiko mä joskus ajattelen itse, että mä voisin istua tässä penkissä, kun on kokouksessa. Tämä varmaan filmataan, sori. Mä oon tässä penkissä, istun tuossa, että voi kun mä olisin niin tässä istumassa, että mä oon Jumalaa palvelemassa. Mä oon Jumalaa kohtaamassa. Enkä vaan jotenkin ole joo, puheita, lauluja ja lopettaisi tuo. Vaan niin kuin mä tulisin tänne niin kuin sitä varten, että mä tuun tänne kohtaamaan Jumalaa. Istumaan Jumalan edessä, kaikki valtiat edessä. Ja hän voi puhua mulle. Ja hän voi käyttää sinua minun kohdalla. Rakasta lähimmäistä, se on yhtä toinen suuri käsky. Ja tässä on kaikki laki ja profeetat. Ei hän tarvitse tavoitella yhtään mitään muuta. Mutta tietenkin tämä rakkaus sisältyy hänen tuntemiseen. Mitä enemmän mä tunnen häntä, se enemmän mä koen. Tässä oli isoja asioita, mutta nostetaan muutama juttu, mitä tässä toi esille. Markus kirjoittaa lisää myös Markuksen evankeliumista tämän saman kohdan, sanotaan myös voimasta, kaikesta voimasta rakastaa Jumalaa. Ja tässä niin kuin riippuu kaikki, tämän varassa on kaikki ja pysyy paikalla. Se on kuin sarana ovessa. Niin kuin ovessa on sarana, ovi pysyy saranan kautta paikalla, niin kaikki pysyy, riippuu tässä, pysyy paikassa. Tätä kreikan kielessä tuossa tarkoittaa, riippuu tästä. Ja sen takia Jumala haluaa tehdä työtä meidän sydämessä ja osoittaa meille rakkautta, parantaa meidän rakkauden kautta, että hänen rakkaudensa saisi vallata meitä. Tiedättekö, tämä oli vallankumouksellinen sanoma, kun Israelin kansalle annettiin laki ja 10 käskyä. Ja Jumala halusi osoittaa sillä, kuinka pyhä, vanhuskas ja oikeamielinen hän on. Ja opettaa Israelin kansaa siitä, että todellinen työ, jonka Jumala tekee ihmiselle, se on sitä todellista, tiettäkö, Jumalan palvelusta ja kohtaamista. Ja siksi Hesekiel ennustaa 36 ja 25 eteenpäin ja profetoi tällä tavalla. Ja vihmon teidän päällänne puhdasta vettä, niin että puhdistutte. Minä puhdistan teidät kaikista saastaisuuksistanne ja kaikista Jumalan kuvistanne. Ja minä annan teille uuden sydämen ja uuden hengen minä annan sisimpäänne. Ja minä otan kivisydämen poissa teidän sisältänne ja annan teille lihasydämen. Ja minä annan henkeni teidän sisimpäänne ja kuuntele tarkasti ja vaikutan sen, että te vaellette lakiani mukaan, noudatatte minun säädöksiäni ja toimitte niiden mukaan. Uuden sydämen. Uuden hengen, lihasydän poissa, ja hän vaikuttaa meissä. Edettekö, kaikkein valtavinta on se, että Jumala meissä vaikuttaa. Oltiin me sitten K-City-marketissa, tai oltiinko me täällä Jumalan palveluksen keskuudessa, siellä missä ikinä sä olet, pitäisi olla niin, että mä palvelen Jumalaa ja mun sydän on alttari, jossa hän vaikuttaa mun sisimmässä. Ei mun ulkoisissa hapatuksissa, ei mun vaatteissa, ei mun koreudessa. Minulle sitä ei ole, mutta jos jollakin on, ei niissä, vaan sisimmässä. Se on jumalallinen suunnitelma. Ja helluntai päivänä nämä toteutuivat. Tiettäkö, vallankumous tapahtui. Pyhä henki tuli meihin. Ja pyhä henki muuttaa meitä. Ja kun te luette Galattalaiskirjettä 5. luku, siellä puhutaan, että jos te hengessä olet, vaeltakaa hengessä. Täyttyvä hengellä. Ja mitä se hengellä täyttyminen, onko se sitä, että mulla on kivaa ja hauskaa, se voi olla myös sitä. Mä voin kokea sitä myös fyysisesti ja tunnemaailmassa ja reagoida siihen. Ja se on totta, mutta se ei ole se ydin. Pyhä henki työskentelee meissä, vaikka ei tuntuisi yhtään miltään. Kun mä annan luvan, hän tekee työtä. Toinen hän, niin kuin Jeesus sanoi, minä lähetän sen teihin. Ja hän on samankaltainen kuin minä. Ja pyhä hengen tehtävä on mitä? Kirkastaa Kristusta. Ja millä tavalla Kristus kirkastuu, kun me ollaan hänen sanansa äärellä. Ja jotenkin tämä aikakausi on mennyt sellaiseksi, että kristikansa on tosi niin kuin vaikea olla Raamatun äärellä. Kyllä kaiken näköisissä pippaloissa halutaan olla, ymmärtäkää tämä oikein, nämä on mun tapa ilmaista. Kaiken näköisissä jutuissa, kun täällä kehitellään kaiken näköisiä ja laitetaan systeemejä, minä en onneksi osaa näitä. Mä oon kasvanut pienen seurakunnan keskellä, jossa oli keski-ikä 75 vuotta. Ja mä siellä kasvoin. Ei ollut mitään muuta kuin Raamattu. Oli mummuja ja pappoja. Ei ollut minkäänlaisia. Jokainen laulu omasta nuotin vierestä. Mutta tietysti kun taivas oli avoin. Monta kertaa nuorena 19-vuotiaana kaverina koin, että Jeesus on täällä. Näiden mummujen ja pappojen keskellä vapisevin ääni he rukoilivat ja todistivat. Sitä me tarvitaan tänä päivänä enemmän Kristusta. Ei Amerikasta tai mistään muualtakaan kaiken näköisiä asioita. Sielläkin voi olla hyviä asioita, en mä sitä sano. Älä sitä ota silleen tätä, mutta Kristus on täällä tänään. Ja hän haluaa vaikuttaa meissä rakkautta häneen. Tiedätkö, meidän sydän tarvii muutosta. Äkkiä tukan voi laittaa. Minä en nyt tätä tukkaa voi enää kauheasti mihinkään enää laittaa, kun sitä ei paljon ole. Mutta äkkiä enää voi laittaa mihin suuntaan vaan. Mutta tiedätkö, sydän pitää muuttua. Ja tiedätkö, kun Matteuksen evankeliin 15. luku sanotaan, että sillä sydämestä lähtee pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, varkaudet ja väärät todistukset ja herjaukset. Kaikki nämä, ne on sydän, meidän sydän on turmeltunut, se on meidän sisin. Ja mä kohta avaan sitä, että mitä se sydän, onko se vaan tätä lihasydäntä vai mitä se on. Kyllä sä varmaan sen ymmärräkin, mutta mä muistutan meitä siitä, että mitä tässä kaikella tarkoitetaan. Ja Raamattu puhuu tosi paljon sydämestä. Ja hebreaksi tämä sana sydän merkitsee sisintä tai salattua. Se on siellä piilossa oleva minuus, minun persoonallisuus, minun ajatukset, minun tunteeni, minun tahtomaailma. Se on se ydin. Ja siksi Jumala haluaa muuttaa meidän ajatusmaailma, ne linnoitukset. Me voidaan ajatella hyvin väärästi. Me voidaan ajatella jopa, että ei Jumala minua siunaa. Ei Jumala, minä ole sen arvoinen, tai sitä, tai tätä. Mutta Jumalan pyhänkin haluaa raivata tilaa sun ajatusmaailma, uudistaa niitä. Että sä alat ajattelemaan niin kuin Raamattu sanoo, raamatullisesti. Ja silloin me muututaan. Ja tätä Jumala haluaa tulla meidän sisimmään. Siksi pitää rakastaa koko sydämme sisimmä sieltä persoonasta Jumala. Sieltä minun sisimmästä, missä on mun kaikki vaikutukset ja asiat. Tiedätkö Efeson seurakunnalle? Kun luet tätä Efeson seurakunnan tilannetta ilmestyskirjassa, kun tuli nämä viestit näille seurakunnille. Ja Efeson seurakunta oli yksi, mihin Jeesus lähetti viesti. Eli ilmestyskirja 2. luku ja 4. jae lue eteenpäin, mutta lue tykönnäs koko luku sitten. Mutta täällä kuuntele, mitä täällä sanottiin, mitä Jeesus sanoi tälle seurakunnalle. Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensirakkautesi. Jeesuksella oli vastaan sitä. Oli hyljätty se syke. Se mikä sisimmässä on se. Se, missä mun intohimo on, missä mun into on, se, missä mun, se mun koko maailma on. Mä voin innostua monista asioista, uhrata elämäni vaikka mihin ja juosta monien asioiden perässä ja tavoitella vaikka mitä asioita. Mutta Jeesus haluaa niitä. Sun innon, sun palavuuden, sun sydämen sykkin, sun sisimmän, jossa sä oot koko persoonana. Tässä minä, Lindberg, Jumalan edessä, mä haluan antaa sulle intoni. Miellyttää sinua, Herra. Eikä aina vaipua siihen, että minä on mato matkamies ja tällainen huono uskovan, eihän musta ole, enkä minä kykene, et kykenekään. Se on totta, pitkä aamen, sillä ei me kyetä. Paha on ihmisen sydän. Siksi me tarvitaan sydämen siirto tänään. Jumalan pyhäinen kautta. Hän antaa uuden sisimmän meille. Miten siellä sanottiin? Katsottiin noita hesenkielikkiä. Hän muuttaa meitä henkensä kautta. Sytyttää meitä. Tässä Jeesus sanoo, se minulla on sinua vastaan. Olet hyljännyt ensi rakkautesi. Muista siis, mistä olet langennut, ja tee parannus, tee niitä ensimmäisiä tekoja. Mutta jos et tee parannusta, minä tulen luoksesi, siirrä lampun jalkasi paikallaan. Raamattu on täynnä varoituksia ja kehoituksia, ja nämä on niin kuin vakavia asioita. Ja on valtava siunaus tehdä parannus. Jossakin seurakunnassa tänä päivänä sanoo, että ei saa ihmisiä niin kuin syyllistää, eikä sanoa, että pitää tehdä parannusta, kun ihmiset voi loukkaantua. Minä en loukkaannu siitä, että mä saan tehdä parannusta. Ajatelkaa, jos mulla on paha omatunto ja se syyttää mua, ja mä saan mennä alttarille. Ja sanoa, Jeesus, anna minun syntini anteeksi. Voi että se on valtavaa nousta siitä, kun syyllisyys otetaan pois. Hän on uuden mahdollisuuden Jumala. Se ei ole häpeän paalu alttari. Jeesus eräänä päivänä valitsi häpeän paalun. Hän ilon sijasta kärsi ristin häpeästä välittämättä, että sinä saisit kokea vapautta Jumala edessä. Iloa siitä, että mä saan olla Jumalan lapsi. Mun syyllisyys otetaan pois. Mun pahat teot otetaan pois ja annetaan anteeksi. Mä saan lähteä täältä vaikka tänään. Mä saan kokea sitä, että mä saan olla vapaa. Ei tarvitse peljätä. Saa olla vapaa sisimmässä. Ja tää on valtava etuoikeus, minkä Jumala meille antaa. Te sanotte, että olet hyljännyt. Se on sellainen kreikankielinen sana, jota nuovumista kahtoin. Lähettänyt poissa, antanut mennä ja hyljätänyt, jättänyt kaikkein parhaimman Jumalalta. Hyljännyt. Efeson seurakunta sortui tähän seurakuntana. Anto pois kaikkein parhaimman. Siksi sanotaan, että tee niitä ensimmäisiä tekoja. Niitä parhaampia tekoja Kristukselle, jota Jumala on saanut aikaiseksi. Tiedätkö, Jeesus sanoi tätä, mitä Jesaja sanoi 29 ja 13, niin toteaa tämän Matteuksen evankeliumi 15 ja 8. Tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta sen sydän on kaukana minusta. Tiedättekö, huulilla ei sydän ole, ei auta vaikka kuinka laulaa ylistyslauluja. Ja tiedätkö, ei se ole ylistämistä, vaan se on pieni osa sitä, että mä täällä laulan. Ylistys on hieno, valtava etuoikeus, kun saadaan kokoontua yhteen ja ylistää Herra. Todellinen ylistäminen tapahtuu elämän keskellä. Sun elämä on ylistystä hänelle. Tiedätkö, siellä yksi laulu sanoi näin, että tee ylistyslauluksi elämäni. Elämä Jumala haluaa tehdä ylistyslaulu. Tässä kansa sortui huulillaan palvelemaan. Tiedätkö, se on Jumalalle kauhistus. Sellainen ulkoinen palvonta ja palveleminen. Älä tee sitä, vaan ole vilpitön Jumala ja rehellinen. Ja tiedätkö, sen rehellisyyden keskellä, kun me ollaan hänen edessään, hän voi ilmestyä, vaikuttaa, tiedätkö, meidän elämässämme ja Ja vaikuttaa niin, että me alamme häntä rakastaa. Tässä sanotaan, että rakastaa Jumalaa kaikesta sielusta. Ja kun mä katson tätä sielua, sieluasiaa, miten se näkyy hebreaksi ja kreikan kielessä, niin se käsitys oli se, että on kysymys niin kuin sitten niin kuin mä äsken kuvasin se sisäisestä minästä ja niiden ajatusten merkityksestä, minkälaiset ajatusrakennelmat ja maailma minulla on. Meillä voi olla hyvin semmoinen kielteinen asenne ja ajatusmaailma. Ja Jumala haluaa muuttaa sitä. Meillä voi olla hyvin kielteinen ajatusrakennelma toisia ihmisiä kohtaan. Hyvin kielteinen. Ja tällä tavalla Jumala haluaa muuttaa kaikesta sielusta. Jumala haluaa muuttaa meidän sielumme maailma. Koska meidän sieluun on tullut monia kipuja, loukkaantumisia ja laiminlyöntejä. Ja me voidaan kantaa hyvin paljon arpia meidän sielumaailmassamme. Ja ne niin kuin määrittelee meidän elämämme. Meidän menneisyydemme haavat määrittelee nykyisyyttä. Ja pitää meidät suljettuna. Mutta hän haluaa parantaa meidän sielumme maailma. Meidän sielumme kuuluu hänelle meidän sisimpämme. Siksi älä anna vain rahojasi ja sinun puhettasi hänelle, vaan anna sinun haavasi hänelle. Anna sinun sisimpäsi hänelle. Ja hän korjaa ne. Ja sitten sä kokee, että mä rakastan Jeesusta. Koska hän tekee mun elämässä valtavan paljon asioita. Kello käy niin äkkiä, mä yritän, me ollaan jo pitkälle menty, niin yritän tässä mennä eteenpäin. Roomalaiskirja 11:33 sanoo näin. Oi sitä Jumalan rikkauden ja viisauden ja tiedon syvyyttä. Kuinka tutkimattomat ovat hänen tuomionsa ja käsittämättömät hänen tiensä. Ja hänessä ja hänen kauttansa ja häneen on kaikki ja hänelle kunnia iankaikkisesti. Aamen. Tässä Paavali toteaa roomalaisille, tietenkin tämä on nyt asia yhteydestä, mutta tutkikaa roomalaiskirjettä. Mutta kaikki on hänessä ja minä olen hänen ja sen tähden hänelle kuuluu kaikki. Puhuttiin mielestä, mutta mä tuossa jo aika lailla toin sitä esille. Roomalaiskirje 12:2 sanotaan täällä näin. Älkää mukautuko tämän maailman ajan menoon, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, jotta voisitte tutkia, 92. käännös sanoo, arvioida, mikä Jumalan tahto, mikä on hyvää ja hänen mielensä mukaista ja täydellistä. Tiedätkö seurakunta, jos ei Jumala saa uudistaa meidän mieltä, niin me menetetään kyky arvioida Jumalan tahto. Me ei kyetä. Sillä vanhalla niin kuin ajattelutyylillä ei kyetä ymmärtämään Jumalan asioita. Siksi meidän tulee uudistua, muuten me mukaudutaan. Siksi anna tänään hänen uudistaa sinua. Tiedätkö, me rakastetaan häntä, kun hän on rakastanut meitä. Ensimmäinen Johanneksen kirje puhuu siitä, 4. luku ja 19. jae. Me rakastamme, koska hän ensin rakastanut meitä. Ja Jumala haluaa tätä työtä tehdä meidän kohdalle. Ja tiedätkö, tänään me asetutaan tämän pöydän ääret. Tämä muistuttaa meitä siitä, että Jumala antoi kaikkensa meidän puolestamme. Että hän kykenisi saamaan sinun sydämesi. Ja kun me tänään ollaan tämän ehtoollisen ääressä, niin muistetaan, julistetaan toinen toisillemme itsellemme sitä, että hän vaikuttaa meissä ja hän muuttaa meitä. Mutta rukoillaan tässä. Mä rukoilen lyhkästi, mennään sitten ehtoolliseen. Niin kello menee niin pitkälle, mä ajattelen, että pakko nyt lopettaa. Mutta varmaan ytimen saitte tänään. Luovutetaan sydämemme Kristukselle tänään, Jeesuksen nimessä. Isä, me kiitetään siitä, että me ollaan saatu olla sanasi ääressä ja vaikuttaa meissä sellaista rohkeutta tänään. Olla sinun edessä, Jumala. Hiljentyä sinun eteesi. Ja kun me asetumme tähän rakkauden aterialle, ja niin kuin siellä sanotaan, että me muistutetaan toisiamme siitä, että kaikki on valmistettu. Kaiken meidän heikkouden, vajavaisuuden, rikkinäisyyden keskelle. Hän on kaiken valmistanut. Ja hän haluaa tänään vaikuttaa meidän sydämissämme. Jää Herra tämä loppuhetki siunaamaan väkevästi. Aamen.